escucha África.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu, Disemba 12 mwaka 2022. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, Voice of Africa Korogwe Tanzania, TKFM Tanga, Radio Rakombu na Ghana DRC, Sayare FM Eldoret Kenya, na Radio Mwananchi Nakuru Kenya, bila kusahau UBC Kampala Uganda. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, wa Kenya washerehekea sikukuu ya Jamhuri ambayo kwa kawaida hufungua msimu wa sherehe za Disemba kuelekea Christmas na hatimaye mwaka mpya. Baadhi ya wakazi wanasemaje?
Ningependa serikali yetu iangalie hasa sehemu ya bei ya unga, tunanunua unga kwa shilingi 200 na kuendelea. Masomo pia gharama imepanda, karo, kila kitu kiko juu. Kwa hivyo tunaposherekea siku hii ya Jamhuri, ningependa serikali yetu iangalie kushusha gharama ya maisha.
Katika taarifa nyingine, zaidi ya mili 25 imepatikana kwenye kitongoji kimoja cha Lusaka, Zambia, ikiaminika kuwa ya wahamiaji wa Ethiopia waliokuwa wakielekea Afrika Kusini.
Hivi ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Rais wa Marekani Joe Biden atakuwa mwenyeji wa viongozi kutoka nchi za Afrika kuanzia kesho Jumanne hapa Washington DC, wakati White House ikiweka mikakati ya kupunguza pengo la ukosefu wa uaminifu kati ya Marekani na Afrika, jambo ambalo limekuwa likiongezeka kwa muda wa miaka kadhaa. Utawala wa Biden umepuuza ushawishi wa China na Russia ambao unaendelea kuongezeka barani Afrika yenye takribani zaidi ya watu bilioni 1.3. Maafisa wa White House badala yake wanazingatia sana namna ya kuboresha ushirikiano wa Marekani na viongozi wa Afrika. Msemaji wa White House Ken Jean-Pierre amesema kwamba kongamano la wiki hii ni fursa nzuri ya kuimarisha ushirikiano na bara la Afrika, hasa katika biashara, afya na usalama. Biden anatarajiwa kutumia fursa ya kongamano hilo la viongozi wa Afrika kutangaza wanachama wa kudumu wa Afrika katika kundi la nchi 20 zenye nguvu kubwa duniani. Juhudi za Biden kuimarisha uhusiano kati ya Marekani na mataifa ya Afrika zinajiri wakati ambapo utawala wake umesema kwamba unaamini kuwa ushawishi wa China na Russia barani Afrika unastahili kuzingatia sana maslahi ya Marekani na Afrika. Ukraine imerusha makombora kadhaa katika mji unaodhibitiwa na Russia wa Melitopol pamoja na kulenga peninsula Crimea ambayo Russia ilijiingiza katika mkoa huo. Wanajeshi wa Russia nao wameshambulia kusini mwa Ukraine katika mji wa bandari wa Odessa kwa ndege zisizokuwa na rubani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba karibu watu milioni 1.5 hawana umeme katika mkoa wa Odessa, ambako maafisa katika sehemu hizo wamewasihi watu ambao nyumba zao zinategemea umeme pekee kuondoka. Maafisa wamesema kwamba inaweza kuwachukua wiki au miezi kadhaa kukarabati mfumo wa umeme ambao umeharibiwa na makombora ya Russia katika eneo hilo. Makombora 15 ya ndege zisizokuwa na rubani yameangushwa Odessa na sehemu zilizo karibu, huku makombora 10 yakinaswa na mifumo ya Ukraine. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa Ukraine imesema kwamba makombora yaliyorushwa na wanajeshi wa Russia yametengenezwa nchini Iran. Polisi nchini Zambia wamesema kwamba wamepata mili ya watu 27 inayoaminika kuwa ya wahamiaji kutoka Ethiopia, ikiwa imetupwa kwenye eneo la mashambani nje ya mji mkuu wa Lusaka, wengi wakiaminika kufariki kutokana na njaa pamoja na uchovu. Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mhamiaji mmoja alikutwa akiwa hai Jumapili asubuhi na hivyo kukimbizwa hospitalini mjini Lusaka, huku miili ilipatikana ikipelekwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti, huku uchunguzi ukisubiriwa ili kubaini kiini cha vifo pamoja na asili yao, ripoti ya polisi imeongeza. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa waliokufa wote ni wanaume waliokuwa na umri kati ya miaka 20 na 38, na inasadikiwa walitupwa kando ya barabara na watu wasiojulikana. Msemaji wa polisi Dani Mwale amesema kwamba mbali na idara ya polisi, idara nyingine za usalama pia zimeanza kufanya uchunguzi wa tukio hilo la kutisha ambalo liliripotiwa kwa mara ya kwanza na umma. Kwa kawaida wahamiaji wa Ethiopia hupitia Zambia wakielekea kwenye mataifa kama vile Afrika Kusini, ingawa kukumbwa na vifo ni jambo nadra katika eneo hilo.
Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Serikali ya Italy, ambayo imetangaza msimamo mkali dhidi ya wahamiaji, imekubali kuwapokea wahamiaji 500 baada ya meli mbili za hisani za uokoaji kuruhusiwa kutia nanga katika bandari zake kusini mwa nchi baada ya kuzuiliwa kwa siku kadhaa baharini licha ya hali mbaya ya hewa. Meli ya uokoaji ya Geo Barents inayoendeshwa na shirika la madaktari wasiokuwa na mpaka MSF ikiwa na wahamiaji 248 iliwasili Salano kusini magharibi mwa Campania. Meli nyingine ya uokoaji kwa jina Humanity One inayoendeshwa na shirika la msaada la SOS imeruhusiwa na maafisa wa Italy kuingia katika bandari ya Bari ikiwa na wahamiaji 261. Meli hizo zilikuwa zinakabiliwa na hali mbaya ya hewa zikipigwa kwa mawimbi ya bahari yenye urefu wa mita 3 na upepo mkali. Hali ya majibizano iliongezeka kati ya Italy na jirani wake Ufaransa mwezi uliopita baada ya Ufaransa kuruhusu boti yenye wahamiaji ambayo ilikataliwa na Italy. Maafisa wa Italy wamesema kwamba wameruhusu meli hizo kuingia katika bandari zake kutokana na hali mbaya ya hewa na wala sio kwamba imebadilisha sera yake kuhusu uhamiaji. Watu wawili wa kundi la kigaidi la Islamic State wameuawa katika shambulizi lililotekelezwa na wanajeshi wa Marekani mashariki mwa Syria. Taarifa ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM, bila kutoa maelezo zaidi, imesema kwamba jeshi la Marekani limetekeleza operesheni iliyofanikiwa kwa kutumia helikopta mashariki mwa Syria saa 8:57 usiku na kuwaua maafisa wawili wa ISIS. Kati ya waliouawa ni Anas, ambaye ni afisa wa Islamic State katika mkoa wa Syria aliyesimamia operesheni za kundi hilo mashariki mwa Syria. Kundi la haki za binadamu linalofuatilia vita vya Syria limesema kwamba operesheni hiyo ndiyo kubwa zaidi kufanyika Syria katika muda wa wiki 3 zilizopita. Mkuu wa kundi la kufuatilia vita vya Syria, Rai Abdel Rahman, amesema kwamba kitengo cha kupambana na ugaidi cha jeshi la Kikurdi la Syria kimeshiriki katika operesheni hiyo katika kijiji cha Al-Zor mashariki mwa mkoa wa Deir el-Zor.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Wakenya wanaadhimisha miaka 59 tangu kutambuliwa kama jamhuri Disemba mwaka 1963. Sikukuu hii muhimu maarufu kama Jamhuri Day ni ya kwanza kwenye utawala mpya wa Rais William Ruto. Ili kufahamu matarajio ya baadhi ya wakazi nchini, nimezungumza na Evans Wanyela ambaye ni mkazi wa kaunti ya Bungoma nchini Kenya, na hapa anaanza kwa kueleza hali na matarajio yake katika sikukuu hii muhimu.
Kuna matarajio mengi sana ambayo tunatarajia kutokana na sikukuu hii. Ingawa ni siku ambayo tunasherehekea, kuna mengi ambayo tunatarajia kutoka kwa serikali yetu. Kwa mfano, hali ya maisha, ugumu wa maisha, hali ya maisha imekuwa juu na gharama ya maisha imepanda. Na tungependa, kwa sababu tunasherehekea siku ya Jamhuri, tungependa serikali yetu iangalie haswa sehemu ya bei ya unga, hizo juu tunanunua unga kwa shilingi 200 na kuendelea. Masomo pia, gharama imepanda, karo, kila kitu kiko juu. Kwa hivyo tunaposherehekea siku hii ya Jamhuri, tungependa serikali yetu iangalie kushusha gharama ya maisha, na pia iangazie pia nafasi za kazi kwa vijana. Wengi hawana kazi, tuna wasomi tu wa kutosha, hawana kazi. Serikali pia iangazie pia iwape ajira, pia tungependa pia serikali pia ijaribu kumjali yule mwananchi wa kawaida, angalau anaposherehekea siku hii ya leo ya jamhuri au anaisherehekea akiwa na furaha na matumaini.
Sikukuu hii inapofika, je, kuna mikakati kama wewe ulivyo kule kaunti ya Bungoma, je, kuna mikakati ambayo serikali ya kaunti imepanga kuhusiana na sherehe zenyewe?
Kufikia sasa serikali ya kaunti haijataja, lakini tunatarajia ya kwamba siku kufikia saa tatu leo tutakuwa tumearifiwa mahali ambapo tutakuwa tunajumuika kwa pamoja, lakini natumai serikali ya kaunti imetenga mahali na ni desturi ya kila tunaposherehekea hizi sherehe kuwa mahali panatengwa.
Naam. Sasa hebu tuelezee kwa upande wa familia, wewe na jamii yako na labda majirani, kwa kawaida sherehe hii hufanyika vipi? Hebu tupe taswira kidogo, labda maandalizi ni yapi katika nyanja za kifamilia?
Wengi wako mjini na kwa hivyo kama familia tutasherehekea tu wale ambao tutakuwapo wachache, lakini wengi wako mjini na tunawatarajia labda tutajumika nao siku ya Christmas, lakini kwa sasa wengi wako mjini na ni wachache tu ambao tutasherehekea nao labda wazazi.
Haya basi, ujumbe wako wa mwisho kwa Wakenya wenzako wakati huu wa sikukuu ya jamhuri, na ikizingatiwa kwamba ndio sikukuu ya kwanza ya utawala mpya wa Rais William Ruto?
Na ningependa kuwapa ujumbe upatao wa Kenya wenzangu, tusherekee hii siku, tudumishe amani, tupendane na tuipe hii serikali yetu changa ya Rais Ruto, tuipe nafasi angalau watu watimize ahadi zao na tuendelee kudumisha amani sisi ambao tunaishi kwa amani.
Ni Evans Wanyela, mkazi wa Bungoma, Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Kenneth Bwire anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mwili wa mwanafunzi mwenye umri wa miaka 23 raia wa Zambia aliyefariki dunia katika vita nchini Ukraine umerejeshwa nyumbani nchini Zambia. Mwili wa Lemekani Nyirenda ambaye alikuwa anasomea uhandisi kuhusu nyuklia nchini Russia kabla ya kujiunga na jeshi umefikishwa nyumbani na kupokelewa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kenneth Kaunda mjini Lusaka jana Jumapili. Japo alikuwa mwanafunzi ambaye alikwenda Russia kwa ufadhili wa elimu ya juu, Lemekani alihukumiwa kifungo cha miaka 9 jela kwa makosa ya ulanguzi wa dawa za kulevya mnamo Aprili mwaka 2020. Alisamehewa baadaye kupitia mpango maalum wa serikali wa kutoa msamaha kwa masharti kwamba angekubali kushiriki katika vita nchini Ukraine, na aliuawa akiwa katika mapigano. Waziri wa mambo ya nje wa Zambia, Stanley Kakubo, amesema kwamba serikali ya Zambia imeiomba Russia kutoa maelezo zaidi kuhusiana na kifo cha Lemekani. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amefanya mazungumzo na viongozi wa Russia na Ukraine kuhusu usafirishaji wa nafaka kupitia bahari ya Black Sea, huku pande zote zikitafuta mabadiliko yatakayopelekea kuongeza kiwango cha nafaka kinachosafirishwa kutoka nchini mwao. Uturuki na Umoja wa Mataifa wamekuwa wapatanishi katika kutafuta maelewano kuhusu usafirishaji wa nafaka ambao ulipelekea kusafirishwa kwa nafaka kutoka bandari ya Ukraine miezi 6 baada ya Russia kuzuia usafirishaji huo. Russia inatafuta kuwa na uwezo mkubwa wa kuuza chakula na mbolea kutoka nchini mwake, huku Ukraine ikitaka makubaliano hayo kupanuliwa na kuruhusu bandari zake kadhaa kufunguliwa kwa usafirishaji. Ofisi ya rais wa Uturuki imesema kwamba rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametoa wito wa kumalizwa haraka kwa vita nchini Ukraine, na kwamba utawala wa Moscow unaweza kuanza kuuza kiasi kikubwa cha chakula na bidhaa nyingine kupitia bahari ya Black Sea. Russia inataka Umoja wa Mataifa kuzishinikiza nchi za magharibi kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi yake ili iwe na uwezo wa kusafirisha mbolea na chakula bila vikwazo. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Kufuatia ziara ya rais wa China Xi Jinping nchini Saudi Arabia kwenye kongamano la China na mataifa ya Kiarabu Ijumaa iliyopita, wataalamu wanaangazia matokeo yake pamoja na athari ambazo zinaweza kuwa kwa Marekani pamoja na mataifa ya Magharibi kwa jumla. Mwandishi wa VOA Edward Yeranian ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Cairo inayosomwa na Harrison Kamau.
Saudi Arabia ilimkaribisha kwa zulia jekundu rais wa China Xi Jinping kwa vikao kadhaa nchini humo ambavyo huenda vikawa na athari ya muda mrefu kwa Marekani pamoja na mataifa mengine ya Magharibi. Kando na hilo, mataifa ya Kiarabu yaliyohudhuria kongamano la mwisho la Ijumaa yana matumaini ya kushiriki kwenye mpango wa Beijing Silk Road unaolenga kuunganisha Asia na Afrika kupitia kwenye mataifa ya Kiarabu. Mradi huo unalenga kuunganisha China na Ulaya pia. Wakati wa kikao hicho, Xi aliwaambia waliohudhuria kwamba wanashughulikia juhudi za pamoja za kukabiliana na changamoto za chakula, nishati pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa, na kwamba wana azma ya kutafuta suluhisho la kisiasa kwa masuala mengine yenye utata, wakati pia wakidumisha amani, usalama wa kieneo pia. Mataifa ya Kiarabu ikiwemo Algeria ambayo pia ilikuwa mwenyeji wa kongamano hilo ilionekana kuomba msaada wa kifedha kutoka Beijing wakati ikipitia hali ngumu ya kiuchumi kufuatia janga la COVID-19 pamoja na uhaba mkubwa wa chakula ulimwenguni na kupanda kwa bei. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi alimwambia Xi pamoja na viongozi wa Kiarabu waliohudhuria kongamano hilo kwamba limekuja wakati muhimu kwenye jukwaa la kimataifa ikizingatiwa matatizo mengi yanayokabili ulimwengu, na kwamba ushirikiano wa China ni muhimu katika kutatua baadhi ya changamoto zilizopo. Mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, ambaye alikuwa mwenyeji wa kongamano hilo mjini Riyadh pamoja na lingine la awali la China na mataifa ya Kuba, alionekana kulenga kuongeza ushirikiano wa kiuchumi na teknolojia na China, mbali na msaada wa kisiasa kwenye masuala nyeti kama yale ya Iran na Yemen. Bin Salman amesema kwamba mataifa ya Kiarabu yanaitazama China kwa karibu kutokana na hatua kubwa ilizopiga kwenye masuala ya maendeleo na teknolojia na kuwa kiongozi wa ulimwengu. Paul Sullivan, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati yenye makao hapa yake hapa Washington DC, ameambia VOA kwamba kongamano la China na mataifa ya Kiarabu lilikuwa propaganda ya China ili kuonyesha ushawishi wake. Anasema kwamba China pamoja na baadhi ya mataifa yanapenda kuona Marekani ikiondoka kwenye eneo hilo, lakini ameongeza kusema kwamba makampuni mengi ya Marekani yanafanya biashara nchini Misri, Saudi Arabia, miongoni mwa mataifa mengine ya Kiarabu. Kikosi cha kijeshi cha Marekani cha Fifth Fleet kina makao yake makuu nchini Bahrain, huku kile cha wanahewa kikiwa na kituo chake cha Al Udeid kule nchini Qatar. Ameongeza kusema kwamba uwekezaji mkubwa wa China utaendelea kubaki huko Asia, huku akionya mataifa ya Kiarabu kuwa angalifu kwenye ushirikiano wao na China.
Ungana nasi katika tukio kubwa zaidi la michezo la mwaka huu, kombe la dunia nchini Qatar. Jiunge na Sauti ya Amerika kusherehekea mchezo mkubwa zaidi barani Afrika. Habari za kina, uchambuzi wa kabla na baada ya mechi, nyota waliochipukia, timu zitakazoshangaza, makocha, wachezaji, na bila kusahau mashabiki kutoka pembe nne za bara la Afrika na kutoka mji wa Doha. Tutakuwapo wakati wote wa mashindano hayo. Usikose raha na timu ya VOA Africa ndani ya Doha. Wacha tuone uchai wa mpira wa miguu kwa pamoja.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Katika sanaa ya muziki, mkongwe wa tango na mpiga muziki mkuu wa kike katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tsala Mwana, aliyefariki nchini humo, anaendelea kukumbukwa na kuleta sikitiko kubwa kwa wapendwa wa muziki, huku mazishi yake yakiendelea kupangwa namna yatakavyofanyika. Kutoka Kinshasa, Biobe Malenga anatuarifu zaidi.
Ni muziki wake Tsala Mwana aliyefariki jijini Kinshasa akiwa na miaka 34 katika hospitali ya Saint Catenere kwa maradhi ambayo sasa haijatajwa na familia yake. Akiitwa kwa majina halisi Elizabeth Mudikai, ni mwimbaji na mchezaji wa densi za asili, huku jina maarufu likiwa kama Mamu. alijizorea jina kubwa katika miaka ya 1980 kwa densi ya Muchwashi ambayo ilikuza uhuru na usawa wa wanawake. Anajulikana kote barani Afrika kwa nyimbo kama vile Karibu Yangu, huku baadhi ya wakongomani wakiwa na kumbukumbu kwa masikitiko makubwa.
Kwa kweli nilishtuka sana kusikia kwenye mtandao ya kwamba tumempoteza Mama Chalamwana. Nilisikia ntukani lumia moyoni. Kongo nakoteza kitu kabambi sana, kitu muhimu. Kama mwanamuziki vile Chalamwana amefariki, ntuka Kongo imepoteza. Yani yeye ndo alikuwa kwenye line ya kwanza kwa muziki hapa Kongo kwa wanawake. Ule na wajwaza anaweza kuwa joint wake ni Bilia Bele.
Baadaye maishani, Chalamwana aligeukia siasa na akaja kujulikana kama mama wa taifa kwa kutetea kwa sauti kubwa haki za wanawake na watoto katika bunge la Kongo mnamo mwaka 2000 hadi 2003. Alikamatwa mwaka 2020 na serikali ya Rais Felix Tshisekedi, akiripotiwa kuwa wimbo wake wa Ingratitude ulimkosoa kiongozi ambaye hajatajwa jina lake, lakini ikisusiwa kuwa alikuwa akisema Felix Tshisekedi dhidi ya Joseph Kabila. Bwana Victor Kilosho Mayambo, ambaye ni mfanyasiasa nchini DRC, bado anakumbukumbu zake Chalamwana.
Chalamwana alikuwa presidenti wa wamama kipolitiki ngambo ya parti politiki PPRD, na ketumikia mpaka siku yake za mwisho. Hakupenda kuacha mtoto wa mzee Laurent Desire Kabila, alikuwa rais wetu, akamsindikiza mpaka mwisho, na kazidi kuimbia nchi na kuimbia zaidi politiki ya kusema tusiachane, tuwe pamoja na tuendelee mbele mpaka siku yake za mwisho.
Mamu amekuwa kielelezo kwa wanamuziki wengine wa kike na kuhimiza pakubwa kukuza sanaa ya DRC bila kujali magumu yake. Mwanamuziki Sara Lula ni miongoni mwa wanamuziki wa kike wanafunzi na wanaohiga njia za Chalamwana.
Ma maman en dehors d'être ma patronne, en tout cas c'est ma maman. Elle était ma seule amie. C'est une dame vraiment dure, surtout côté travail, surtout côté boulot. C'est une elle était spéciale. Elle était spéciale en tout. Elle ne voulait pas des erreurs. Si c'est le travail, c'est le travail. Si c'est l'enfantin, c'est à la maison. Sur mon nouveau style Routouaché. Et j'interpelle toute la communauté côté musicaux. Elle a tellement beaucoup fait, surtout dans notre pays, dans notre musique. Je dirais qu'on l'honore comme étant.
Chalamwana atakumbukwa kwa mengi, hasa katika tasnia ya muziki wa Kongo na uimizaji wake kwa jamii, na pia kuwa kama mpigania haki na uhuru kwa raia wa Kongo. Mimi ni Biobe Malinga, Sauti ya Amerika, Kinshasa, DRC.
Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo sherehe za kutoa zawadi kwa binti anayeolewa au kitchen party zinapamba moto siku hizi mjini Bukavu ndani ya mkoa wa Kivu Kusini, ila wakazi wanasema kasoro zimekuwa nyingi pia. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima Dalashans anametuandalia makala haya.
Mara kwa mara wanawake wanafanya sherehe za kitchen party eneo hili wakiwa na zawadi mbalimbali za kutoa kwa binti aliyejitayarisha kufunga pingu za maisha na mpenzi wake. Nyota Kalombo ni mkazi wa Bukavu, anaeleza.
Ni sherehe kubwa ya banamuke ya kwenda tarsha mwenzabo mafiga sana atakaenda kwake. Tunawapelekea zawadi, vikwembe, masahani, makopo, jiko, runinga vya zile vile tu vya mingi mingi jo waletea kama na mke tu vya mafiga.
Katika maeneo ya vijijini, kawaida wanawake wengi hawaandai kitchen party kutokana na hali ya ukosefu ya wanavijiji. Ila sherehe ya aina hii inarindima kati ya wanawake katika miji ya Kivu Kusini. Huyu ni Anita Riziki, msichana ambaye hivi karibuni ametoa zawadi kwa rafiki yake.
Ni ndugu yangu katika Kristo. Nikapata mimi basi nikambebea aka. Ilikuwa bien sana, ilipita mzuri sana. Nenda nafunguliwa. Sasa nafika pale wanatia muziki, wanapita huko na anacheza. Naenda nampatia zawadi kisha bana.
Lakini inavyoonekana siku hizi upande huu, sherehe za kitchen party zimepoteza lengo lake na sasa zimegeuzwa na kupoteza thamani yake, zingine zikiwa chanzo cha chuki na fitina kati ya waalikwa na waliowaalika. Lydia Muteza ni mkaaji wa kata ya Panzi mjini Bukavu.
Kabisa kitchen party chapoteza maana yayo sana ile ya zamani. Kwanza maana ile kitchen party kule kwenye ilitokea yake ilikuwa kani mafundisho. Yule dada mnatafuta ule wanapasha mpatia mafundisho. Wale wa mama ambao wanakomaa wapasha mpatia mafundisho kwa ajili ya kisanda tayarisha unyumba wake. Sasa na njoo wanamfungia hiyo mazawadi ambayo walimletea yenye atapeleka katika unyumba wake. Kwa leo hapa kwetu Bukavu sionaki wanaheshimia hiyo mafundisho. Mekuko wa moya wa moja kustazimua wa Islam. Wale wangali wanaheshimia ile mafundisho, wanafundishaka mbele wapani za mazawadi zao. Ni wa mama tuju kama uko mwanaume iko mule sama mafundisho naanza wanamwambia katoke kwanza nje wapatie wanawake upe ki mafundisho. Leo inakuwa bo kuleteana tu mazawadi na ku wengine kwa wanaangalia kama ni vya wivu vile wanaleteana vya mbaya mbaya tu. Kwa hivyo wanaletana vya uchawi mazawadi kama mauchawi mingi kabisa. Paka watu washaanza ogopa hiyo kitchen party. Hiyo ilikuwa kitu njema sana ambayo tulikuwa natarajia kila siku. Me ikishaingia mu vitu vibaya vibaya, heri tunaiacha kama haitasumbua. Me ilikuwa kitu njema sana kwetu sisi wanawake.
Nadege Memikon ameolewa kumepita miezi michache tu bila kuandaa sherehe ya kitchen party kwa wanawake wenzake. Anasema aliepuka misongamano ya baadaye.
Sababu nilionaka ndapoteza pesa zangu kuburi. Naanzaka kwa kama vile buchuruzi. Posa uta depense. Mesa banakuya, banaingia na bumasani, bumabase, bumazilipendwa. Menanda kia kalkile, pesa zangu zilitumikisha, zinahomba. Njoo maana sikufanya kitchen party kwa mariage yangu. Zilipendwa ni nguo ya samani kidogo. Imekuwa kama ni business, nikaepukana na ile mhali.
Kawaida, kwenye sherehe za kitchen party, wanaume hawashiriki. Hata hivyo, baadhi ya wanaume wanafuatilia swala hili kwa makini, wakisema kwamba kuna mara linawaathiri kwa kiwango cha juu. Crispin ni mkazi wa Mkukwe katika kata ya Ndendere.
Kitchen party inatusumbuaka kwa kutoa pesa kila wakati, za pesa za zawadi, za zawadi za kununua mazawadi ya kupelekea muhia Mwatalunga. Kila wakati inaanza kwa kila wiki mambo ya kitchen party na ni pesa ndio tunaweza katoa. Na kitu ingine ni kitu yenye nakuwaka inatusumbua kwa ngambo ya wakati. Wanawake wote wanaingiaka mkitchen party wanarudiaka usiku. Inakuwa tatizo kwetu shi wanaume. Mke wako anaenda kwenye sherehe kisha hauko wewe au kumsindikiza wewe mwanaume kisha anarudia tena usiku na kaeza nyumbani ziko hapo hata na watoto wakutarishiwa. Inaleta utata.
Baadhi ya mashirika ya kutetea haki za wanawake yametoa tahadhari kuhusu tabia hizo zinazofanyika wakati au baada ya sherehe za kitchen party, yakihisi kwamba mbali na kuwaheshimisha zinachangia katika kudharaulisha wanawake. Tayari kuna mashirika yanayopendekeza kwamba kitchen party zifutwe au zikadirishwe. Mitima de la Chance, Jamii na Maendeleo, Bukavu.
Tunapokaribia kukamilisha matangazo haya ya Kumekucha Afrika, namkaribisha tena Kenneth Bwire kwa muktasari wa habari.
Kwa muktasari ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden atakuwa mwenyeji wa viongozi kutoka nchi za Afrika kuanzia kesho Jumanne hapa Washington DC, wakati White House ikiweka mikakati ya kupunguza pengo la ukosefu wa uaminifu kati ya Marekani na Afrika jambo ambalo limekuwa likiongezeka kwa muda wa miaka kadhaa.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana naye Kenneth Bwire, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo, na kwa Wakenya hasa